Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងជំនួបជាមួយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភាគីកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សមត្ថកិច្ចចាប់ជនជាតិចិន11នាក់ហើយរឹបអូសថ្នាំញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំជាង270តោនលោកអាបេត្រូវបានចងចាំថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូម៉ាបង់ក្លាដេសរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់សំឡេងនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 2/3 មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរំពឹងថានឹងបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេភៀសខ្លួនទៅរហូតដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាថមថយហើយស្ថានភាពសន្តិសុខប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមការរកឃើញពីការស្ទង់មតិមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារសង្ឃឹមថានឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនៅពេលណាមួយនាថ្ងៃអនាគតនេះបញ្ជាក់តាមការស្ទង់មតិពីជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 4,900 នាក់មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសហុងគ្រីមូលដាវីប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងប្រទេសស្លូវ៉ាគីការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចន្លោះពាក់កណ្ដាលខែឧសភានិងពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួន UNHCR ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 5,600,000 នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាថាកំពុងមានវត្តមាននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយមនុស្សជិត 8,800,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជិត 3,300,000 នាក់បានឆ្លងព្រំដែនត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពីជំហានពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឌីមីត្រូខូលីបាដែលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ El País មុនកិច្ចពិភាក្សាចម្រុះភាគីលើបញ្ហានេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទួរគីកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះឡើងក្រោយពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកដែលការនេះបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រេងចំអិនអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងតម្លៃជីឡើងថ្លៃហើយបង្កឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលលោកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងពិចារណាបន្តដឹកជញ្ជូនអ៊ូស្មានទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រៅពីកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដែលនឹងអស់សុពលភាពនៅឆ្នាំ2024ឲ្យតែបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅតែចង់បានអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីហើយឲ្យតែប្រព័ន្ធបញ្ជូនអ៊ូស្មានរបស់អ៊ុយក្រែនដំណើរការនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់ខ្លឹមសារព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA Novosti ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងយោធាចំនួន4គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមួយក្រសួងនេះបានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់កំទេចយន្តហោះចម្បាំង Su-25 និង Su-24 ដែលជាយន្តហោះពីសម័យសូវៀតប្រើដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងយន្តហោះចម្បាំង Su-25 មួយគ្រឿងទៀតរួមទាំងយន្តហោះ MiG-29ដែលជា ន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅក្នុងសម័យសូវៀតនៅតំបន់មីខូឡៃវភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចសុំការបញ្ជាក់នៅព័ត៌មាននេះបាននៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្នុងដំណាក់កាលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សារជាថ្មីភាគីកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលជួយឲ្យកម្ពុជាមិនចាំបាច់បង់ពន្ធឬបង់ពន្ធតិចតួចបំផុតចំពោះទំនិញនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាបន្តការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅក្នុងជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងជំនួបជាមួយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Daniel Crittenbrink ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ឡើងវិញដល់កម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃពុធនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel Crittenbrink ដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែរនោះបានលើកឡើងថាលោកបានបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបខាងលើថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP កំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យវិតម្លៃពីសភាអាមេរិកនៅឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតាមដានស្ថានភាពប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះយ៉ាងជិតដិតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបានទទួលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផុតតាំងពីចុងឆ្នាំ2020ខណៈមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot បានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ថ្លឹងថ្លែងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រធានសភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនចាត់ទុកជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសទាំងពីររូបថាជាការបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់លាស់មួយលោកបន្តថាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងស្ថានភាពសិទ្ធិនានានៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចសម្រេចបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកបានថ្លែងថា
ហើយដូច្នេះគឺការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដូនជាតបតៃវាជាកត្តាតែមួយគត់ដែលអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើសិនចំណុចទាំង3មិនអាចធ្វើបានល្អទេខ្ញុំគិតថាអាចមានការវិភាគឬក៏អាចពិចារណាដោយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
យ៉ាងណាក្ដីអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិការងាររូបនេះឲ្យដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកសង្កេតឃើញថាសេរីភាពសហជីពកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះដោយលើកឡើងពីឧទាហរណ៍ផ្សេងៗដូចជាករណីសហជីពមិនអាចតំណាងឲ្យបុគ្គលិកបានពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសហជីពនិងវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពជាដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការគ្រប់គ្រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពអឺរ៉ុបដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20%លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតនិយាយថាបើសិនបារដ្ឋាភិបាលអាចជំរុញឲ្យបានប្រសើរឡើងចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនៅរងការរឹតបន្តឹងមានលទ្ធភាពច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការផ្តល់ឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅលើសិទ្ធិធំធំទាំង5នេះសិទ្ធិសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ណាយើងធ្វើមិនការលម្អយើងភាពល្អប្រសើរអាហ្នឹងគឺផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាអាចមានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទ
បើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៃការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់ចំនួន 6.5 លានដុល្លារដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺទំនិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារបានរួចពន្ធក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលមានផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរដូចជាកាបូបនិងវ៉ាលីនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីកម្ពុជារីកាប្រតិនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រឿងញៀនបានចាប់ជនជាតិចិន11នាក់ពាក់ព័ន្ធការរកស៊ីការជួញដូរការរក្សាទុកសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីជាង270តោននៅក្នុងទីតាំងផ្សេងគ្នាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនអក្រិតទាំងនោះជាបណ្ដាញនឹងគ្នាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនរឹបអូសបានសារធាតុញៀនជាង1តោន800គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីផ្សំសរុបជាង270តោនដោយចាប់បានជនសង្ស័យជាជនជាតិចិន11នាក់ដែលពួកគេជាបណ្ដាញនឹងគ្នានេះបើតាមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការបង្ក្រាបនេះក្នុង12គោលដៅផ្សេងគ្នារួមមានកន្លែងស្តុកសារធាតុគីមីកុងតឺន័រដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីនិងរោងចក្រកែច្នៃផលិតកេតាមីនចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រៃវែងបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងសារធាតុញៀនជាបន្តបន្ទាប់ដែលរឹបអូសបានសារធាតុញៀនចំនួន1តោន827គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីជាង276តោននេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាទីតាំងបង្ក្រាបទាំងនោះមានចំនួន12គោលដៅដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន7គោលដៅខេត្តស្វាយរៀងមាន2គោលដៅខេត្តព្រៃវែងមាន1គោលដៅនិងខេត្តកណ្ដាលមាន2គោលដៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្ថែមថាទីតាំងបង្ក្រាបបានរួមមានទីតាំងកែច្នៃផលិតដែលជារោងចក្រកែច្នៃផលិតកេតាមីនចំនួន1ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងនិងឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីចំនួន6ទីតាំងដែលស្ថិតនៅខណ្ឌកំបោររាជធានីភ្នំពេញស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលសង្កាត់ជេកក្រុងស្វាយរៀងឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរើខេត្តព្រៃវែងសង្កាត់ជេកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលជាឃ្លាំងស្តុកសារធាតុញៀនកេតាមីននិងនៅឃុំបន្ទាយដាច់ស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជាកុងតឺន័រផ្ទុកសារធាតុគីមីចំណែកជនជាតិចិនទាំង11នាក់និងវត្ថុតាងដែលរឹបអូសបានត្រូវបានអាជ្ញាធរកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមនីតិវិធីនេះបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននេះគឺជាបណ្ដាញរកស៊ីនឹងគ្នាដោយពួកគេនាំចូលសារធាតុផ្សំសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងពីគ្នារួចមកចែកចាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការវេចខ្ចប់បិទបាំងសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឲ្យការងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះមានភាពស្មុគស្មាញ
បាទមានការតាក់ទងនេះគឺថាក្រុមមួយមនុស្សមួយយកសារធាតុមួយនឹងមួយយកសារធាតុមួយមកយកមកគុំគ្នាគាត់ជួបគ្នាបាទមានអ្នកចែកផលិតបានផលិតបានគ្រឿង
លោកបានថែមថាក្រុមអក្រិតជនគ្រឿងញៀនតែងតែពិនិត្យមើលឱកាសនាំចូលសារធាតុផ្សំទាំងស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេហើយពេលខ្លះសារធាតុផ្សំមួយចំនួនពួកគេបានបង្វែរទៅជាការផលិតគ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់និងខ្លះទៀតប្រើប្រាស់វិធីនាំចូលសារធាតុផ្សំដោយខុសច្បាប់ជាពិសេសក្នុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
ប៉ុន្តែនេះគឺថាចរាចរណ៍ជួញដូរសារធាតុគីមីផ្សំនឹងគេអាចលាក់ផងនឹងគេអាចយ យកតាមវិស័យខុសច្បាប់ផងយកទៅខុសច្បាប់ផងឬក៏បង្វែរពីចំនួនខុសច្បាប់យកទៅផលិតគ្រឿងមានខុសច្បាប
់កាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទម្លាយថាមានការនាំចូលសារធាតុដែលអាចផ្សំជាគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុទាំងនោះដោយស្របច្បាប់លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានកំពុងតែញោមញីនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់យុវជនដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតយុវជននិងសង្គមជាតិលោកសាទរចំពោះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែលោកក៏ទាមទារឲ្យមានការស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធនិងវែកមុខជននៅពីក្រោយនៃបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមកផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់លោកបានថែមថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមិនមែនអ្នកតូចតាចឬអ្នកដែលមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីសោះអាចធ្វើកើតនោះឡើយ
យើងឃើញថាមិនទាន់មានជាលក្ខណៈការបង្ក្រាបឲ្យមានការដែលមើលម៉ាត់មែនទែននោះទេបាទយើងមើលឃើញចឹងហើយបាទខ្ញុំមានតែសំណូមពរថាពង្រឹងសមត្ថកិច្ចទៅតែពង្រឹងការអនុវត្តនឹងឲ្យមែនទែនហើយជៀសវាងកុំឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់សមត្ថកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ហានឹងផងដែរបាទបើសិនជាយើងរកឃើញអំពីមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើសមត្ថកិច្ចណាគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏កត់សម្គាល់ដូចគ្នានឹងលោកនីសុខាផងដែរអំពីការព្រៃបារម្ភនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដោយមិនគិតថាបុគ្គលនោះជាអ្នកណានោះទេ
ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងនៅយន្តការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងលំហូរចូលនៃវត្ថុធាតុដើមឬក៏លំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនតាមរយៈព្រំដែនឲ្យត្រូវចាត់វិធានការឲ្យតឹងរឹងទោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទោះបីជាសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ក្រាបករណីប៉ុនប៉ងផលិតកែច្នៃគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់7នាក់ដែលរកអូសារធាតុគីមីផ្សំជាង14តោននេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលបានបម្រើការយូរជាងគេគឺលោក Shinzo Abe ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដានៅពេលលោកថ្លែងឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងណារ៉ាភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនលោក Abe នឹងត្រូវបានចងចាំថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីក្រុង San Francisco ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលត្រូវបានធ្វើឃាតនឹងចូលក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដ៏កាន់ឡើងរបស់ប្រទេសចិនលោក Abe ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅពេលលោកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងណារ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនលោក Abe ដែលជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមជប៉ុនបានលាលែងពីតំណែងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយបានបម្រើការងាររយៈពេល9ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែសកម្មក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសជាសម្លេងមួយរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាពិភពលោកបានស្គាល់លោក Abe ដោយសារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកបានផ្សារភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូឲ្យជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រី Akiko Horiba ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងគម្រោងប្រចាំអង្គការស្រាវជ្រាវមូលនិធិសន្តិភាព Sasakawa នៅទីក្រុងតូក្យូលោកស្រីបាននិយាយថាលោក Abe សកម្មណាស់ខាងគោលនយោបាយការបរទេសខាងការទូតបរទេសនេះជាសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើឲ្យមានវត្តមានជប៉ុនច្រើនជាងមុនលោកស្រី Horiba បានថ្លែងថាលោក Abe បានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពជប៉ុនជាមួយអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1951ដោយមានរួមបញ្ចូលជំនួបមួយជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្រោយពេលលោកបានចូលកាន់តំណែងភ្លាមៗកាលពីឆ្នាំ2017លោក Jeffrey Kingston ជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple នៅប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយថាលោក Abe បានបណ្ដុះបណ្ដាលចំណងតាក់ទងរវាងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកាន់ឡើងរបស់ប្រទេសចិនលោកបានគ្រប់គ្រងការប្រើតំបន់ Indo-Pacific ជាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិសេរីមួយផ្នែកដោយប្រុងប្រៀបនាំចេញអាវុធទៅលូឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលជាអតីតសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសង្គ្រាមត្រជាក់បានពង្រីកកងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនកាលពីទសវត្សរ៍មុនដោយពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនសមុទ្រនានាជាប់ប្រទេសចិននិងនៅតាមតំបន់ខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកថែមទៀតផងលោក Kingston បានថ្លែងថាអ្វីដែលលោក Abe បានធ្វើគឺលោកបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីតំបន់ Indo-Pacificហ្វិកដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងចំហលោកបានគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាលោកក៏បានពង្រឹងភាពជាដៃគូខាងសន្តិសុខនៅទូទាំងតំបន់ផងដែរកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងក្តីបារម្ភអំពីមហិច្ឆតាអនុត្តរភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់លោក Wang Wei-cheng ជានិស្សិតម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យកោះតៃវ៉ាន់និងជាសហស្ថាបនិកនៃទំព័រ Facebook ស្តីពីកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា FBC2E លោកបាននិយាយថាលោក Abe បានក្លាយជាសម្លេងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលអ្នកបន្តដំណែងពីលោកFumio Kishida ត្រូវតែជ្រុំជ្រែងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអាមេរិករបស់ប្រទេសជប៉ុនលោក Wang បានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ពួកគេគ្មានកែប្រែច្រើនទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាពួកគេបានកំណត់គោលដៅមួយស្រេចហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះរួចទៅហើយលោកវ៉ាងបានថ្លែងដូច្នេះមុនពេលការប្រកាសថាលោកអាបេបានស្លាប់លោកវ៉ាងបានបន្ថែមថាមរណភាពរបស់លោកអាបេក៏អាចបំបិទសម្លេងគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយហើយលោក Kishida បានគាំទ្រដោយចំហដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគាំទ្រខាងយោធាដល់តៃវ៉ាន់ដែលជាកោះមួយគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងដែលចិនទាមទារកាន់កាប់លោក Kingston បាននិយាយថាទោះជាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីបរទេសក៏ដោយក៏លោក Abe បានទទួលជោគជ័យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានពោលទៀតថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានចំនួនអំពីអធិបតេយ្យភាពលើកោះខ្លះនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Kuril ទោះជាលោក Abe បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ច្រើនដងក៏ដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែខឹងសម្បារនឹងក្រុមមេដឹកនាំជប៉ុនដោយមានរួមទាំងលោក Abe ផងដែលបានធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ក្រុមមេដឹកនាំជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលនាំឲ្យមានការរកម្មចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនានានៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុនលោក Abe បានគាំពៀមតិឲ្យជប៉ុនសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានព្រៀងដោយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់ប្រទេសនេះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មហិច្ឆតានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីដែលនៅជិតប្រទេសជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនដែលស្អប់សង្គ្រាមខឹងសម្បាការប្រឆាំងជំទាស់នឹងការសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឲ្យគំនិតនេះចុះថមថយនៅឆ្នាំ2019លោក Kingston បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហៅថា Abenomics របស់លោក Abe ក្នុងការបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដោយចំណាយច្រើនជាងមុននិងដោយការផ្ដល់ប្រាក់កាសច្រើនជាងមុនបានទទួលផលនៅពេលអនុវត្តដំបូងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយុទ្ធសាស្ត្រនេះបង្កឲ្យមានបំណុលច្រើនខ្លាំងលោកស្រី Akiko Horiba បានថ្លែងថាជាការជៀសមិនរួចលោក Abe ក៏ប្រឈមនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសពីព្រោះលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូពេកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិសម្រាប់កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNICEF បានព្រមានថាកុមាររាប់លាននាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
កំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតជាបន្ទាន់អ្នកស្រីលីសាឆ្លើយនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនបង់ក្លាដេសរាប់សិបអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតបាត់បង់លំនៅឋានក្រោយពេលគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះបានជន់លិចនិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងពួកគេអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏គំហុកនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយកុមារក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះផងដែរមន្ត្រីតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺលោក Sheldon Jet បាននិយាយថាកុមារ3.5 លានអ្នកកំពុងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ជាពិសេសទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគ
That's a staggering number of children and an increase over the last couple of days
ចំនួនកុមារក្នុងកម្រិតនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះតំបន់ភាគច្រើនរងការលិចទាំងស្រុងកុមារទាំងនោះពុំមានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនិងគ្មានម្ហូបអាហារឡើយដូច្នេះការបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺនានាកើតចេញពីទឹកមិនស្អាតគឺជារឿងកង្វល់មួយទៀតផងដែរកុមារងាយនឹងរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជំងឺផ្សេងៗដូចជារាករូសនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក៏នឹងអាចកើតឡើងផងដែរ
លោកបានបន្តថាជាក់ស្ដែងគេរកឃើញថាកុមារឆ្លងជំងឺនានាមានរហូតដល់2700ករណីនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ថ្លែងក្នុងរដ្ឋធានីដាកាមន្ត្រីអង្គការ UNICEF ដដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រភពទឹកស្អាតនិងបន្ទប់ទឹកអនាម័យរាប់ម៉ឺនកន្លែងលោកបានប្រមានថាជំងឺកើតចេញពីទឹកមិនស្អាតនិងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលប្រជាជនបង្ខំចិត្តផឹកទឹកមិនស្អាតលោកចិត្តបាននិយាយទៀតថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញ 90% នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលបង្អាក់គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនានានិងសេវាសុខាភិបាលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកុមារប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាស្រេចទៅហើយមុនកាលគ្រោះទឹកជំនន់លោកថាកុមារប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាស្រេចទៅហើយមុនកាលគ្រោះទឹកជំនន់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបង្ហាត់ណែនាំវិធីសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់នៅក្នុងពេលគ្រោះទឹកជំនន់ក៏ត្រូវបានអាក់ខានផងដែរនៅពេលនេះ
The risk of drowning is very high. These 15 children have tragically lost their lives.
គ្រោះថ្នាក់នៃការលង់ទឹកក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរជាក់ស្ដែងកុមារ15នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការលង់ទឹកយ៉ាងសោកសៅប្រជាជនជិតកន្លះលាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់មណ្ឌលជម្លៀសខ្លួនដែលកកកុញខ្ញុំក៏មានការបារម្ភខ្លាំងលើករណីដែលកុមារមួយចំនួនបែកពីឪពុកម្ដាយពួកគេទាំងកុមារទាំងក្រុមគ្រួសារពួកគេពេលនេះត្រូវការជំនួយជាចាំបាច
់លោកយិតក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមសេចក្តីទៀតថាអង្គការ UNICEF និងដៃគូកំពុងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកនៅក្នុងពេលបន្ទាន់បែបនេះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសលោកបានបន្តទៀតថាអង្គការ UNICEF និងដៃគូបានជួយផ្តល់ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកចំនួន 1,750,000 បំពង់កញ្ចប់សម្ភារៈអនាម័យរាប់ពាន់កញ្ចប់ជូនដល់ស្ត្រីនិងយុវនារីនិងផ្តល់សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់រាប់ពាន់មុខផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបាននិយាយថាអង្គការ UNICEF ត្រូវការថវិកា $2.5 លានបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.